podcast je namijenjen isključivo zdravstvenim djelatnicima. Pristupom podcastu potvrđujete da ste zdravstveni djelatnik.
Portal cme.ba. Portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
Poštovani kolegice i kolege, u ovom predavanju želio bih govoriti o stanjima majke u trudnoći i za vrijeme poroda, koja su često povezana sa ugroženim novorođenčetom. Moje ime je Faris Mojzinović, načelnik sam odjela za perinatologiju Klinike za ginekologiju i perinatologiju UKC Maribor u Sloveniji. Odmah poslije poroda svaka majka, a i zdravstveno osoblje koje nadzire porod, želi da dijete po rođenju pokaže znakove dobroga zdravlja, da bi što prije dospjelo u majčino naručje. Većinom se to stvarno i dešava, ali u manjem broju kod beba mogu nastati promjene koje govore da nije u najoptimalnijem stanju i da u slučaju da se ništa ne uradi može biti ugrožen čak i život novorođenčeta. U tim slučajevima počinjemo sa potpunom ili djelomičnom reanimacijom djeteta da bi ga što prije izveli izvan opasnosti. Broj takvih slučajeva nije toliko mali, jer literatura navodi da se već u 10% poroda izvodi bar jedan od postupaka reanimacije, a u jednom postotku i potpuna reanimacija novorođenčeta. Najčešće poteškoće sa kojima se novorođenčad suočava su poteškoće sa ventilacijom, odnosno sa disanjem. Odgovor na pitanje zbog čega dolazi do zapleta pri novorođenčetu može nam odgovoriti fiziologija fetusa i fiziološke promjene pri novorođenčetu ubrzo poslije poroda. Za vrijeme trudnoće prehrana fetusa odvija se na nivou posteljice i ne u plućima koja su za vrijeme intrauterinog razvoja skoro potpuno neaktivna. Tome se prilagodila i cirkulacija fetusa u kojoj krv preko takozvanih šantova pluća sa visokim otporom u žilama zaobilazi i omogućava nesmetan razvoj ploda. Kad započne porod, trudovi maternice stiskaju plod i stiskuju tekućinu iz plućnih alveola. Po rođenju dijete raširi prsni koš, rasteže se plućno tkivo i započinje ventilacija alveola, koja su još uvijek djelomično napunjena s tekućinom. Taj proces postiče kaskadu brojnih promjena u čitavom tijelu novorođenčeta, od kojih su najistaknutniji smanjivanje otpora u plućnoj cirkulaciji i uspostavljanju značajnijeg pretoka krvi u plućima. Nasuprot tome, povećava se otpor u sistemskoj cirkulaciji. Te razlike u otporima u sistemskoj i plućnoj cirkulaciji dovode do zatvaranja šantova i uspostavljanja cirkulacije u obliku kako ga poznajemo u odrasloj dobi. Zbog navedenih promjena sa pravom možemo reći da je ventilacija jedan od najvažnijih procesa u prvim minutama života novorođenčeta, jer je baš ta aktivnost uslov za sve sljedeće korake prilagođivanja na život izvan maternice. Možemo vidjeti da najvažnije životne funkcije kao što su izmjena plitova seli se sa nivoa posljedice na nivo pluća djeteta. Tako osjetljivi fiziološki procesi tokom poroda i možda još važniji intrauterini razvoj djeteta tokom trudnoće često su ispostavljeni brojnim štetnim utjecajima, tako da ćemo u predavanju pokriti tri tematska područja: faktore rizika, kronične bolesti i akutna stanja zbog kojih su česti slučaji ugroženog novorođenčeta. Klinična iskustva potvrđuju da se djeca u slabom stanju neposredno poslije poroda češće rađaju kod pojedinih grupa majki koje možemo utvrditi još prije poroda, odnosno već prilikom prihvaćanja u rađaonicu. Već prvi pogled na trudnicu nam daje neke naznake o njenoj starosnoj dobi koja može igrati značajnu ulogu pri prognozi poroda. Žene starije od 40 godina koje su u zadnjoj deceniji reproduktivne dobe ili u prvoj polovici adolescentne dobe, odnosno mlađe od 16 godina, spadaju u ugroženu grupu trudnica, a isto tako pridružuju im se i one sa niskim životnim standardom kod kojih se često susrećemo sa slabom prehranom, siromaštvom, teškim fizičkim poslovima. Čak i one sa dobrim životnim standardom mogu isto tako biti ugrožene jer se prepuštaju lošim i po zdravlje škodljivim navikama kao što je pušenje. Posebno su ugrožene žene strasni pušači, kod kojih se ističe dnevno veliki broj popušenih cigareta. Ugroženu djecu poslije poroda isto tako mogu češće očekivati žene alkoholičarke ili one koje se drogiraju. Sa povećavanjem prosječne starosti žene u prvoj trudnoći, neminovno se pojavljuju različite bolesti kod trudnica, koje možda nisu bile prisutne u mladosti. Najviše se izdvajaju bolesti moderne dobe, kao što je šećerna bolest i povećani krvni pritisak. Kod trudnica sa ozbiljnim oštećenjem vitalnih organa prsnog koša, kao što su srce i pluća, ili abdomena, kao što su bubrezi i jetra, pored problema oplođenja i početka trudnoće, često se suočavamo sa brojnim zapletima napredovali trudnoće i poroda. Ne smijemo zaboraviti niti krvne bolesti od kojih poznajemo anemiju, trombocitopeniju ili izosenzibilizaciju, koje su u različitim državama u ovisnosti od kvaliteta prenatalnih preventivnih programa različito zastupljene. Sa detaljnim razgovorom sa trudnicom o njenim prijašnjim trudnoćama možemo također doći do važnih podataka o događajima koji često puste psihične traume i trajni strah od žena koji se projecira i u sljedeće trudnoće. Podaci o pobačajima poslije 20. gestacijske sedmice, rođenje mrtvog djeteta ili djeteta koje je prošlo kroz opsežne reanimacijske postupke bez ili sa trajnim posljedicama i u najgorim slučajevima sa ranom neonatalnom smrću trebaju da kod prednog toga povećaju stupanj pripremljenosti na slične događaje i u sadašnjoj trudnoći. Simptomi poput krvarenja tokom trudnoće ili pojava jakih infekcija isto tako može biti povezana sa kasnim zapletima. Sa uvođenjem ultrazvučnih i drugih pretraka tokom trudnoće možemo pravovremeno utvrditi različita patološka stanja trudnoće koja u prijašnjim vremenima je bila otkrivena tek od pojave teških zapleta. Primjer takvih stanja su niskoležeća posljedica koju možemo lako otkriti u drugoj polovici trudnoće, kao i poremećaj količine plodove vode, na primjer polihidramnion ili oligohidramnion. Sa redovitim mjerenjem krvnog pritiska kod trudnice možemo otkriti rane primjere preeklampsije, a vaginalni bris posebno pri kraju trudnoće može otkriti prisutnost streptokoka galaksije kao uzroka rane neonatalne sepse. Ultrazvučna kontrola rasti fetusa može ukazati za zastoj rasti ili preveliku rast. Ultrazvučna ocjena anatomskih struktura može otkriti fetalne nepravilnosti uključujući i hidrops. Isto tako vrlo rano možemo otkriti bliznačku trudnoću koja nosi sa sobom dodatne specifične bolesti. Mjerenje dužine fetusa do 14. sedmice trudnoće može nam dati sigurnu ocjenu gestacijske starosti, što je prilično važno u slučajevima kada postoji mogućnost da se žena porodi mnogo prije ili kasnije od očekivanog termina poroda. Često se može desiti da porod ne teče onako kao što smo očekivali, posebno pri pogoršavanju bolesti majke u toku samog poroda ili kod stanja kao prijevremeni porod, prateći chorioamnionitis ili druge teške infekcije majke. Moramo imati u vidu i lijekove koje je trudnica dobila neposredno prije ili za vrijeme poroda, a isto tako moramo pravovremeno otkriti stanja koja govore za pogoršavanje stanja fetusa. To su na primjer mekonijska plodovnica, patološki CTG zapis, krvarenja iz vagine ili čak dramatična stanja kao što je ispad pupkovine. Operativni zahvati za vrijeme poroda kao što su vakumska ekstrakcija ili urgentni carski rez su događaji kod kojih moramo računati za slabo stanje djeteta i već preventivno pripremiti tim za hitro djelovanje. Ako se dijete nađe u teškoj situaciji tokom ili neposredno poslije poroda, to može pustiti dugoročne posljedice, odnosno kronična oštećenja. Najvažniji predstavnici ili uzroci kroničnog oštećenja su asfiksija ploda, chorioamnionitis ili prijevremeni porod. Prvo ćemo govoriti o perinatalnoj asfiksiji. U normalnim uslovima svaka ćelija stvara potrebnu energiju preko aerobnog metabolizma, a aerobni metabolizam je ovisan od kisika. U trenutku kada kisika u ćeliji ili krvi nema dovoljno, dolazi do prelaza iz aerobnog u anaerobni metabolizam. Do smanjenja parcijalnog tlaka kisika dolazi kod nepravilnosti pri izmjeni plinova na nivou posteljice za vrijeme fetalnog života, odnosno na nivou pluća u neonatalnoj dobi. Skupa sa hipoksijom dolazi do povećane količine CO2 u krvi. Anaerobni metabolizam u obliku anaerobne glikolize stvara laktat, kiselinu što uzrokuje acidozu. Hipoksija i acidoza smanjuju miokardnu funkciju što vodi u hipotenziju i ishemiju. Ishemija, to jest nedovoljan pretok krvi u organu ili dijelu organa, može biti uzrok, ali i rezultat hipoksije. Ishemija ograničava dovod kisika do perifernih tkiva i otežuje ostvarivanje metabolnih i respiratornih nusprodukata kao što je laktat i CO2. Uprkos starim uvjerenjima da se perinatalna asfiksija razvija samo pri porodu, novija istraživanja su iznenadila sa otkrićem da i nije baš tako. Period u kome se perinatalna asfiksija može pojaviti mnogo je širi i uključuje čak vrijeme neposredno poslije poroda. Skoro svaki peti primjer asfiksije može naći svoj uzrok u trudnoći, a samo 56-80% slučajeva ih je vezani za porod zbog komplikacija kao što su abrupcija posljedice ili ispad pupkovine. Trenutno predstavlja najveći problem to da ne možemo sa velikom sigurnošću zbog nedostatka dovoljno dobrih testova precizno ustanoviti kada je došlo do asfiksije i trenutak kad je došlo do oštećenja kod fetusa. Koji su razlozi koji u kliničnoj praksi uzrokuju asfiksiju? To su svi oni koji smanjuju krvni tok ili oksigenaciju tkiva. Mogu se pojaviti antenatalno ili tek za vrijeme porođaja. Antenatalno može biti poremećena oksigenacija majke kao što je primjer pri hipotenziji, ali i hipertenziji i vaskularnim bolestima. Mogu biti odgovorne kongenitalne infekcije ili prirođene nepravilnosti fetusa. Za vrijeme poroda može se pojaviti plućni edem pri materi pri kojem je poremećena oksigenacija majke. Može doći do abrupcije posljedice, rupture maternice, teške hipotenzije majke, nepravilni trudovi maternice u kome je poremećen krvni tok placente ili izmjena gasova u njoj. Slično se dešava pri zastoju ramena, teškom porodu ili rođenju sa zatkom za koje je značajan traumatski porod. Da li je asfiksija ograničena samo na fetalni period? Nažalost ne. Riziko se povećava kod novorođenčati, dijabetičnih majki sa vaskularnim bolestima ili nefropatijama. Slabiju rast ploda povezanu sa nestašicom hrane i kisika može pratiti teška kardiopulmonalna tranzicija koju prati mekonijska aspiracija i persistentna plućna hipertenzija. Cijenotične i kongenitalne nepravilnosti srca mogu biti povezane sa teškom cirkulatornom insuficijencom koja se također pojavljuje pri akutnom gubitku krvi ili septičnom šoku. Zbog asfiksije često dolazi do oštećenja organa kao što je mozak, kao hipoksična ishemična encefalopatija, organa prsnog koša kao što je srce i pluća, stomaka kao što su bubrezi i crijeva i hematološka disfunkcija. Druga kronična bolest o kojoj bih želio govoriti je chorioamnionitis. Chorioamnionitis je upala membrana i posljedice. Može biti uključen amnion i chorion ili čak oba dvije strukture. Histološki chorioamnionitis je bez kliničnih i mikrobioloških znakova. Neki autori su zagovornici teorije o sterilnoj upali ili nepostojanju učinkovitih mikrobioloških tehnika. Najčešći način upale je ascendentni, kod kojih bakterije iz vagine uzrokuju upalu u gornjem dijelu genitalnog trakta, mogu se pojaviti poslije invazivnih pretraga kao što je amniocenteza, biopsija chorionskih resica ili fetoskopija, a u današnjem vremenu mnogo rjeđe dolazi do hematogenog prenosa. Koliko često se pojavljuje chorioamnionitis? U literaturi autori navode različite podatke s obzirom da u kliničnoj praksi nisu jasni kriteriji za dijagnozu, koji može biti klinični ili histološki. Učestalost može biti ovisna o kategorijama o kojima govorimo i među njima se dramatično razlikuje. Kad je riječ o prijevremenom porodu, posebice P-promu, je učestalost chorioamnionitisa između 40 do 70%, dok je u terminskoj trudnoći vrlo rijetka, 1%. Kod proma se pojavljaju 7% slučajeva, ali ako je on duži od 24 sata, odstotak se diže na 40%. Odstotak se može razlikovati i od načina vođenja poroda. Pri određenim stanjima je taj odstotak iznenađujuće visok, čak 20% kod vaginalnih poroda, a kod urgentnog carskog reza 12%. Iako se pri chorioamnionitisu govori samo o upali ovoja i posljedice, njegova najveća važnost se ocrtava na posljedicama koje pušta na fetusu, a kasnije i na novorođenčetu. Tačno je da je smrt fetusa ili novorođenčeta najdramatičniji zaplet, ali različiti oblici oštećenja centralnog živčanog sistema često puštaju nepopravljive oblike invalidnosti. Ono što je po drugoj strani skriveno, a ipak povezano sa teškom patologijom, su različite stupnje prijevremenog poroda i rane neonatalne sepse sa upalom pluća. Dokazano je da je u 40% slučajeva neonatalne sepse prethođeno intrauterinom upalom. Zanimljivo je da odstotak katastrofalnih posljedica nije samo ovisan od samog chorioamnionitisa, nego i od vremena u trudnoći kad se chorioamnionitis pojavio. Relativni rizik od smrti, intraventrikularnih krvarenja i respiratornog distresa te upale pluća mnogo puta je veći ako se horiomnitis razvio prije 37. tjedna gestacije nego u terminu. Kao treću bolest koja ima kronični karakter naveo bi prijevremeni porod. Prijevremeni porod kao medicinski termin označava široku, heterogenu, odnosno raznoliku grupu mama sa prijevremenim porodom i njihove djece, od kojih najdramatičnije posljedice imaju ona koja su se rodila u perivijabilnom periodu. Period perivijabilnosti je period bez jasnih fizioloških granica koji odražava stupanj medicinskog razvoja u određenom historijskom trenutku. Može se označiti kao takvu zrelost fetusa da je sposobna preživjeti u izvan materničnoj okolini. U sadašnjem trenutku razvoja medicine, taj se period nalazi između 22. do 27. gestacijske sedmice, ispod koje je preživljavanje novorođenčeta ravno nuli, a iznad koje je vrlo visoka vjerojatnoća da preživi. U poređenju sa nedavnom prošlošću, u kojoj su se čak i kasna predterminska djeca po 34. gestacijskoj starosti borila za život, to je veliki uspjeh. Ali ne smijemo zaboraviti da današnja djeca rođena u perivijabilnom periodu, bez obzira na usporedivo bolju stupnju preživljavanja, imaju još uvijek mnogobrojne poteškoće i kronična oboljenja. Bilo bi zaista korisno kada bi poznavali za konkretni slučaj kakva je vjerojatnoća opstanka bebe po prijevremenom porodu. U literaturi se spominju 4 faktora koja bi nam omogućila pridobivanje te informacije. To su: da li se radi o jednoplodnoj trudnoći ili blizancima, kakva je porođajna težina djeteta, koji je pol djeteta i da li su upotrebljivani kortikosteroidi. Ako bismo na spletnoj stranici Kennedyevog instituta za dječje zdravlje i ljudski razvoj upisali u kalkulator sve tražene i gore navedene podatke, dobili smo određenu gestacijsku starost i vjerojatnoću preživljavanja djeteta koji ima takve karakteristike. Naravno, izračunana ocjena vrijedi za američke prilike i treba se pitati koliko su ti podaci odnose na naše prilike. Do sada smo govorili o povećanoj oboljevnosti djece rođene u perivijabilnom periodu, da se možemo pitati koje su to bolesti, koji organski sistemi su najviše ispostavljeni da rođenje u perivijabilnom periodu pušta kod njih najviše posljedica. To su mozak, oči, pluća, crijevo i imunost. U tom periodu vrlo su česte teška intraventrikularna krvarenja 3. i 4. stupnje, periventrikularna leukomalacija, teška retinopatija zbog nezrelosti, otežan razvoj centralnog žičnog sistema, bronhopulmonarna displazija, nekrotizirajuće enterokolitisi i kasne upale. Za razliku od nezrelosti, na suprotnom kraju spektra prijevremene rođenosti nalazi se između 34. i 37. sedmice kasniji prijevremeni neonatusi. Kao što smo očekivali, djeca rođena u toj gestacijskoj starosti mnogo su zdravija i imaju manje zapleta neposredno poslije poroda, ali i kasnije. S obzirom na težinu i veličinu možemo dobiti utisak da su vrlo slična djeci u terminu, ali nažalost nisu. Karakterišu i značajna fiziološka i metabolna nezrelost koja se odražava još više godina poslije rođenja. Zabilježen je i viši stupanj oboljevnosti i umrljivosti, 22% prema 3% za terminsku djecu. Pojedine majke su više ispostavljene rizicima prijevremenog poroda nego druge. Karakteristike kao što je starost majke, bilo one starije ili one u adolescentnoj dobi, primi pare ili kao što je danas vrlo često povećana tjelesna masa, češće su kod prijevremenog poroda. Za njima ne zaostaju niti bolesti modernog doba kao hipertenzija ili dijabetes. Trombofilija su isto tako povezane sa kasnim prijevremenim porodom. Rizici nisu samo povezani sa majkom, nego i sa brojem fetusa kao blizanaca, tihim horioamnionitisima često povezani sa prijevremenim preranim prsnućem plodonjaka te nepravilnostima maternice. Kod akutnih stanja možemo spomenuti abrupciju posteljice, ispadnutu pupkovinu i povrede fetusa. Prijevremeno odvajanje pravilno ležeće placente, odnosno abrupcija posteljice. Kod abrupcije posteljice dolazi do prijevremenog odvajanja posteljice koja u maternici pravilno leži. Često se radi o dramatičnom događaju koji može prouzrokovati potpuno ili djelomično odvajanje posteljice. Pojavljuje se u 0,2 do 1 odstotka, a većina se dešava prije 37. trudnoće. Manji broj, navodi se svaka sedma obrupcija, desi se pred 34. sedmicom trudnoće. U kojim slučajevima možemo očekivati da dođe do obrupcije posteljice? Brojnije su kod majki koje su mlađe ili starije, koje se drugiraju ili imaju povećan pritisak ili preeklampsiju. Kod onih kod kojih je otkrivena trombofilija. Nepravilnosti maternice, trauma, kratka pupkovina, dugotrajno prsnuće vodenjaka koje je duže od 24 sata, stanje po prijašnjem carskom rezu ili već sličan događaj u prijašnjoj trudnoći, dodatni su faktori rizika. Šta znači obrupcija za dijete, odnosno za majku? Prognoza je veoma ovisna od stupnja obrupcije, djelomična ili potpuna. Mnogo je slabija za fetus nego za majku. Ovisna je od tjedna trudnoće kada se to desilo. Znano je da je 10% prijevremenih poroda povezano sa obrupcijom placente. Ocijenjeno je da je perinatalna umrljivost 12%, što je u poređenju sa porodima bez obrupcije kod kojih je 0,6% perinatalna umrljivost, to izrazito je visok postotak. Polovica te umrljivosti ide na mrtvo rođene. Ako obrupcija placente nije toliko opsežna da dovede do smrti fetusa, a trudnoća se nastavi, može fetus početi zaostajati u rasti jer dolazi do kroničnih problema sa dovođenjem hranjivih tvari potrebnih za rast djeteta. Ispadnuta pupkovina. O ispadnutoj pupkovini govorimo kada pupkovina sklizne mimo vodećeg dijela ploda u maternični vrat, vaginu ili izvan vanjskog spolovila. Nastane kompresija pupkovnične vene i spazam pupkovnične arterije, što onemogućava oskrbljivanje djeteta sa krvlju. Moguć je i okultni, to jest skriveni ispad pupkovine. Pupkovina je uzduž vodećeg plodovog dijela i ne niže u poziciju u kojoj je moguć njen stisak. Pojavljuje se na sreću relativno rijetko, u dva slučaja na 1000 poroda. Često je povezan sa prsnućem vodenjaka. Kod ispadnute pupkovine isto postoje faktori rizika, to je stanja u kojima je taj događaj mnogo vjerovatniji nego kod drugih stanja. Tako je češći kod multipara, nepravilnosti maternice, polihidramnionu, prijevremenom porodu, dugotrajnom porodu, niskoj porođajnoj težini ploda, nepravilnostima ploda, nepravim položaju fetusa, nisko ležeća placenta, duga pupkovina, visoko ležeći vodeći dio ploda u maternici, odnosno pri drugom blizancu. Nerijetko se dešava da ispadnutu pupkovinu doživimo ili utvrdimo poslije naših prijema koji se mogu označiti kao uzroci. Tako da se može pojaviti pri amniotomiji pri nefiksiranom vodećem dijelu ploda, pri dilataciji materničnog vrata sa balonskim kateterom, pri indukciji poroda, postavljanju unutrašnje elektrode, manuelnoj rotaciji glavice ploda, amnioinfuziji, pri postavljanju katetera za mjerenje intrauterinog pritiska, kod vanjskog obrata, unutrašnjeg obrata ili postavljanju vakumskog ekstraktora. Govoreći o ispadnutoj pupkovnici, veoma nas zanima kakva je prognoza za fetus. I ona je ovisna o više faktora. Ovisna je od gestacijske starosti, ovisna od stupnja i trajanja kompresije, o asfiksije i stanju ploda. U literaturi nalazimo podatke i o dobrom rezultatu, kao što se desi pri nepotpunoj kompresiji pupkovnice ili po posebnoj strukturi pupkovnice imenovanom za coiling. Važno je naglasiti da ispad pupkovnice izvan bolnice je povezan sa slabim rezultatom. Studije se pokazale da se mnogo češće desi smrt pred prijemom u bolnici nego kada se desi ispad pupkovnice u bolnici. O čemu govorimo kada spominjemo neonatalne povrede za vrijeme poroda? Govorimo o oštećenosti tjelesne funkcije ili strukture novorođenčeta zbog neželjenog događaja za vrijeme poroda. Mogu biti veoma blage ili veoma teške, što vodi u priličnu neonatalnu oboljevnost i umrljivost. Mogu se desiti za vrijeme poroda ili poslije poroda za vrijeme izvođenja postupaka oživljavanja. Nešto su češće pri vaginalnom porodu jednog ploda, prilike 2%, a za carski rez taj postotak je manji i iznosi 1,1%. Koji su faktori rizika za ozljedu djeteta? Ima ih više. Niska rast majke, debeljina matere, nepravilnosti karlice majke, nepravilan položaj ploda, makrosomija, operativni vaginalni porod i carski rez. Kada poredimo carski rez i vaginalni porod, povrede koje se pojavljuju pri ta dva načina poroda se međusobno razlikuju po tipu. Kod povrede mekih tkiva poznajemo tri kategorije, petehije i ogrebotine, nekroza subkutanog tkiva i laceracije. Za ekstrakranijalne povrede značajne su caput succedaneum, kefalohematom, subgalealno krvarenje te povrede lica, bilo kao dislokacija nazalnog septuma ili okularne povrede, to jest povrede oka. Kod intrakranijalnih povreda poznajemo subduralne povrede, subarahnoidne povrede, epiduralne povrede te intraventrikularne povrede. Postoje specifične vrste fraktura koje se pojavljuju kod novorođenčeta prilikom poroda. Najčešće frakture se dešavaju na 4 kosti i to su ključna kost, humerus, femur i lobanja, to jest lobanjske kosti. Kada govorimo o neurološkim povredama, neizbježno je spomenuti povrede brahijalnog pleksusa koji su česti zaplet zastoja poroda na nivou ramena. Nisu rijetke ni povrede facialisa, povrede frenčnog živca, povrede laringalnog živca ili povrede leđne moždine koje se dešavaju u vrlo rijetkim slučajevima sa grubom i nepravilnom manipulacijom fetusa prilikom poroda, kao na primjer pri karličnom porodu. Za kraj mi naglasio sljedeće. Postoje brojna stanja u trudnoći za vrijeme poroda koja su često povezana sa slabim stanjem novorođenčeta. Poznavanje takvih stanja pomaže da se pravovremeno pripremimo za rođenje takvog djeteta i da mu po potrebi nudimo odgovarajuću pomoć. Pravovremena priprema omogućava više mogućnosti za uspjeh i bolje dugoročno zdravlje novorođenčeta.
Portal cme.ba, portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Klikni za znanje.
Svaka revolucija počinje s idejom. U svijetu medicine ta ideja je neprekidno učenje, stalna evolucija i kretanje ka sve preciznijem i personaliziranijem pristupu. Dobrodošli na cme.ba, budućnost kontinuirane medicinske edukacije. Na cme.ba vjerujemo da medicinski stručnjaci nisu samo praktikanti, već inovatori, pioniri, istraživači mogućnosti. Svako novo otkriće, svaka nova tehnika, svaki novi komad znanja je korak prema zdravijem i sretnijem svijetu. U duhu onih koji su se usudili razmišljati drugačije, kreirali smo online portal koji pruža više od puke informacije. Nadmašuje tradicionalne granice edukacije, nudeći imerzivno, dinamično i beskrajno prilagodljivo iskustvo učenja. Baš kao što skalpel u rukama vještog hirurga postaje instrument iscjeljenja, cme.ba u rukama radoznalog medicinskog stručnjaka postaje instrument unapređenja. Srce naše platforme je jednostavnost. Razumijemo da je vaše vrijeme neprocjenjivo, da svaka sekunda može napraviti razliku. Zato smo dizajnirali cme.ba da bude jednako intuitivan i efikasan koliko je i inovativan. Inspirirana najboljim svjetskim sučeljima, naša platforma vam omogućava da zaronite u bogatstvo znanja bez ikakvih ometanja ili kompleksnosti, kada god to želite i gdje god to želite. Donoseći svijet medicine na dohvat vaših prstiju sa elegancijom jednog, besprijekornog dodira. Na cme.ba susret ćete se sa neprestano rastućim univerzumom sadržaja kuriranog od strane regionalnih i globalnih stručnjaka. Interakcija sa vrhunskim umovima u medicinskom polju, uključivanje u revolucionarna predavanja i dobivanje znanja koje će transformisati vašu praksu. Ali ne smatramo se zadovoljnima s trenutnim postignućima. Obavezali smo se na kontinuirano poboljšanje težimo da cme.ba ostane zlatni standard za online medicinsku edukaciju. cme.ba je medicinska stranica za one malo bolje, iscijelitelje, inovatori, profesionalce koji se ne boje prekoračiti granice i preoblikovati medicinu. cme.ba je mjesto za vas. Razmišljajte bolje, učite bolje, budite bolji. Stoga kliknite za znanje i pristupite na cme.ba, gdje učenje nikad nestaje, gdje strast susreće profesiju, gdje medicina susreće inovaciju.